ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา82323ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวันนี้จะนำเสนอเรื่องแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างในฐานะทฤษฎีกระแสรองค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตรงนี้นะคะซึ่งอาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างในฐานะทฤษฎีกระแสรองค่ะซึ่งอาจารย์จะเริ่มกันตั้งแต่ทศวรรษปี1960นะคะตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจรายได้หรือความไม่เท่าเทียมในระดับประเทศค่ะซึ่งท่านอาจารย์ดร.วราลักษณ์เฉลิมพันธุศักดิ์ก็จะได้มาอธิบายกันอย่างกระจ่างทีเดียวค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะวราลักษณ์เฉลิมพันธุศักดิ์อีกเช่นเคยนะคะในฐานะประธานชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ IR แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้เขียนผู้รับผิดชอบหน่วยที่4ซึ่งยังอยู่ในกลุ่มของทฤษฎีแนวคิดเนี่ยนะคะหน่วยที่4ชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีก่อร่างมีสแลชด้วยนะคะก่อร่างประกอบสร้างในฐานะทฤษฎีกระแสรองเมื่อหน่วยที่3เนี่ยนะคะดิฉันได้ให้คำอธิบายไปแล้วพอสมควรเกี่ยวกับทฤษฎีกระแสหลักว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเนี่ยนะคะทฤษฎีกระแสรองในที่นี้ก็คือทฤษฎีที่ถ้าจะพูดเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือว่าทฤษฎีที่เริ่มตีตื้นได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนตั้งแต่หน่วยที่1นะคะดิฉันเตือนท่านนักศึกษานิดนึงว่าเวลาศึกษาชุดวิชานี้เนี่ยอย่าท่องจำตัวแนวคิดทฤษฎีออกมาโดดๆโดยไม่เข้าใจว่าบริบทของการเกิดแนวคิดทฤษฎีนั้นอยู่ตรงไหนคำแนะนำง่ายๆนะคะก็คือว่าเวลาอ่านหน่วยแต่ละหน่วยให้กลับไปปรึกษากลับไปศึกษาเนื้อหาของหน่วยที่1ประกอบด้วยทุกครั้งทีนี้ในส่วนของหน่วยที่4เนี่ยนะคะแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยจริงๆจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาตอนแรกที่แนวคิดทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นเสมือนปฏิกิริยาที่ทวงถามความเข้าใจจากแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักที่มุ่งมองแค่อำนาจผู้มีอำนาจแบบนั้นนะคะทำไมถึงเกิดการทวงถามทำไมถึงเกิดการตั้งคำถามก็เพราะว่าจุดหลักๆของแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างหรือ constructivism เนี่ยนะคะมันเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงทศวรรษ1960ซึ่งดิฉันก็ให้คำอธิบายไปตั้งแต่ตอนที่พูดถึงหน่วยที่1เนี่ยนะคะว่าช่วงทศวรรษ1960นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเยอะมากมีบริษัทข้ามชาติเกิดขึ้นมีการเห็นชัดเจนนะคะถึงความแตกต่างด้านรายได้มีการตั้งคำถามเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะในระดับระหว่างประเทศเนี่ยนะคะในระดับประเทศก็เกิดขึ้นมากมายถ้านึกเทียบไปเนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในขณะที่ทฤษฎีกระแสหลักเนี่ยนะคะเรียกว่าเถลิงอำนาจเนี่ยไอ้คำถามที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมคนดำอย่างคนผิวสีเนี่ยนะคะอย่างเสมือนหนึ่งยังไม่เป็นพลเมืองทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะทุกวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นครองตำแหน่งสมัยที่สองแล้วเนี่ยนะคะผิวสีคนแรกนอกเหนือจากเรื่องของความไม่เท่าเทียมความไม่เป็นธรรมมีอะไรอีกบ้างคนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นนะคะว่าเอการมองเฉพาะการเมืองอาจไม่ใช่เรื่องหลักแต่การที่เรามองแต่การเมืองเนี่ยมันเกิดคำถามเหมือนกันว่าเอทำไมเราถึงคนกลายเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุ่งมองแต่การเมืองทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันกระตุ้นเตือนให้เกิดการตั้งคำถามว่าทำไมเราคิดแบบนั้นทำไมเรายอมรับสภาพใดสภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นโดยที่ไม่ตั้งคำถามนี่คือแนวคิดหลักของการพยายามเสนอภาพว่าไอ้การที่เราคิดแบบนั้นน่ะเพราะมันมีกระบวนการในการสร้างทำให้เราคิดแบบนั้นคิดแบบไม่ตั้งคำถามเนี่ยนะคะ ช่วงนั้นช่วงทศวรรษ1960เนี่ยนะคะเป็นช่วงทศวรรษที่งานของรักมานเนี่ยนะคะงานที่ดิฉันใช้เป็นแกนหลักหนึ่งในแกนหลักในการเสนอทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นคือการพยายามบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่าเป็นความเป็นจริงทางสังคมเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นพูดง่ายๆว่าแนวความคิดทั้งหลายทั้งแหล่ที่อาจจะไม่เคยได้รับการตั้งคำถามทางสังคมเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมทางสังคมทั้งสิ้นจริงๆแนวความคิดที่มองว่าความเป็นจริงทางสังคมเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาหรือว่า social construction of reality เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาศัยบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ1960ทำให้ตัวแนวคิดนี้เด่นนำขึ้นมาแนวความคิดแบบนี้เนี่ยนะคะการที่กระตุ้นเตือนให้เราตั้งข้อสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ลากลอยมันไม่ได้หลุดลอยแต่มันถูกปลูกฝังมันถูกสร้างมันผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมเนี่ยนะคะคนที่พูดเรื่องทำนองแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยนะคะพูดแบบเป็นระบบนะคะก็ปรากฏอยู่ในแนวความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะผูกติดแนวความคิดของมาร์กซ์กับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะซึ่งดิฉันจะไปพูดในหน่วยที่5ต่อไปเนี่ยนะคะแนวความคิดของมาร์กซ์ที่ลักมานออกมาใช้เนี่ยนะคะเมื่อคืนลักมานออกมาใช้เนี่ยก็คือการกระตุ้นให้เรามองว่าการที่ความคิดใดความคิดหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีบริบทสังคมแวดล้อมพูดง่ายว่าต้องมีสภาพเงื่อนไขทางวัตถุเนี่ยนะคะกระตุ้นให้เราคิดแบบนั้นเช่นเราจะให้คนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะคิดจริงๆจังๆในการบริหารจัดการประเทศแบบรอบด้านเนี่ยก็คงลำบากเพราะว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถูกกระตุ้นเตือนจากความจำเป็นของชีวิตให้มองการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักแต่มาร์กแล้วก็กลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้นนะคะที่พัฒนาตัวเป็นทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างหรือคอนสตรัคทิวิซึมเนี่ยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมผู้มีรายได้น้อยจึงยอมรับสภาพของการเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะแบบนั้นเขาก็มองกันย้อนกลับไปว่าทั้งหมดมันเกิดจากการสั่งสมเรียนรู้ทางสังคมว่าผู้มีรายได้แบบนี้ควรแสดงตนปฏิบัติตนแบบนี้นี่คือการกำหนดบทบาททางสังคมซึ่งการกำหนดบทบาททางสังคมซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เป็นคนกำหนดนะคะมนุษย์เป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมในเมื่อมนุษย์เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้นั่นก็แปลว่ามันเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างก่อร่างขึ้นมาจากความคิดเห็นร่วมกันของมนุษย์ในสังคมเมื่อมนุษย์ก่อร่างประกอบสร้างแนวความคิดนั้นขึ้นมาได้นั่นก็หมายความว่ามันถูกทำลายได้เช่นกันนี่คือจุดใหญ่ใจความของความคิดกลุ่มแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างนะคะทำไมมันถึงเป็นกระแสรองก็เพราะว่ากลุ่มแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยจริงๆมันไม่ได้บอกว่าแนวความคิดใดดีหรือไม่ดีในตัวมันเองนะคะมันแค่บอกว่าต่อไปนี้เวลาที่มีแนวความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมทางสังคมทางสังคมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสังคมระหว่างประเทศแบบเดียวนะคะแต่หมายถึงสังคมในประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยเวลาเราได้ยินเวลาเราได้เห็นเวลาเราสังเกตถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยตั้งข้อสังเกตมาก่อนที่เรียกว่า take it for granted เนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยแล้วเราฉุกคิดเอ๊ะทำไมเราต้องคิดแบบนี้ทำไมเราต้องตัดสินใจแบบนี้ไอ้นี่แหละค่ะคือจุดเด่นที่สุดของแนวความคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างที่กระตุ้นเตือนให้เราเข้าใจว่าจุดความคิดเนี่ยนะคะที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นความคิดใดความคิดหนึ่งเช่นสังคมระหว่างประเทศเป็นสังคมอนาธิปไตยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่แนวคิดทฤษฎีกระแสหลักให้ความสำคัญมากสำหรับกลุ่มแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ที่รัฐแล้วก็ตัวแสดงอื่นๆยึดถือว่าสังคมระหว่างประเทศเป็นสังคมอนาธิปไตยเพราะรัฐเป็นคนยึดถือมันให้เป็นแบบนั้นจริงๆอเล็กซานเดอร์เวนเนี่ยนะคะที่เป็นคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ในระดับระหว่างประเทศใหญ่โตเขียนหนังสือขายดีออกมาเลยเนี่ยนะคะ ชื่อแนวความคิดนี้ก็คือการตั้งข้อสังเกตว่า anarchy it was state made of it นะคะก็คือว่ารัฐอนาสภาพอนาธิปไตยเป็นสิ่งที่รัฐนั่นแหละสร้างขึ้นมาเองก็เพราะว่ารัฐคิดว่ามันเป็นอนาธิปไตยมันก็เลยเป็นอนาธิปไตยเป็นไงคะฟังแล้วดูดีดูเท่เนาะแนวความคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างจุดเน้นมากๆอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือว่ามันมองการก่อตัวของความคิดเป็นแนวคิดทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับความคิดเนี่ยนะคะสูงมากในทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปัจจุบันเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเรามองกันว่าความสำคัญของความคิดเนี่ยเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งในการก่อร่างกำหนดดำเนินและประเมินนโยบายระหว่างประเทศนี่ก็คือ additional factor เนี่ยนะคะด้วยความที่แนวความคิดนี้เนี่ยมันไม่ได้ชี้เป็นชี้ตายว่าไอ้นี่ขาวไอ้นี่ดำไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกเนี่ยนะคะคือพูดง่ายๆว่าเป็นแนวความคิดทฤษฎีที่เน้นกระบวนการในการก่อร่างความคิดเนี่ยนะคะตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงได้รับการสถาปนาขึ้นมาเนี่ยคุณูปการอย่างใหญ่หลวงของแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยนะคะอยู่ที่การกระตุ้นเตือนให้เรามีสำนึกในการมองเรื่องรอบตัวด้วยสายตาที่เปิดใหม่มากขึ้นนะคะว่าอัตลักษณ์ที่เป็นอยู่เช่นคนไทยคนเป็นแบบนี้คนอังกฤษคนเป็นแบบนี้คนอเมริกันคนเป็นแบบนี้คนเหนือคนเป็นแบบนี้คนใต้คนเป็นแบบนี้ทั้งหมดนั้นมาจากการสั่งสมการเรียนรู้การเข้าใจจริงๆแล้วใช้คำว่าการสร้างภาพนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดการจะเข้าใจตัวทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างหรือ constructivism เนี่ยนะคะมันไม่มีสูตรสำเร็จให้จำมันมีแต่เราต้องเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันมันเป็นแบบนี้มันได้รับการยอมรับแบบนี้ได้อย่างไรมันมีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมแบบไหนที่น่าสนใจแล้วก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดทฤษฎี constructivism เนี่ยนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดสายตระกูลมาร์กซิสเนี่ยนะคะก็คือต้องตั้งคำถามต่อไปด้วยนะคะว่าไอ้กระบวนการเรียนรู้แบบนั้นที่กำหนดอัตลักษณ์แบบนี้มันก่อร่างขึ้นมาแบบไหนโดยใครและไอ้คำว่าโดยใครนั้นก็ต้องมองให้ลึกลงไปด้วยว่าเขาช่วงชิงการนำในการเป็นผู้ก่อร่างประกอบสร้างความคิดด้วยวิธีการแบบไหนเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ใจความอย่างที่ดิฉันเน้นเนี่ยนะคะว่าแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยอยู่ที่การให้ความสำคัญการยอมรับว่าความคิดความเข้าใจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตทั้งของรัฐของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยนะคะและปัจเจกชนความคิดตรงนี้ยังผูกโยงไปถึงการเรียนรู้ที่เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ทางสังคม socializing process เนี่ยนะคะรู้สึกว่าในภาษาทางสังคมวิทยาเราจะเรียกมันว่ากระบวนการประทัดสถานบ้างสังคมประกิจบ้างมันคือตัวเดียวกันอย่างเดียวกันทั้งหมดนะคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่าโดยตัวของตัวแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างหรือ constructivism เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จให้จดจำเพียงแต่ต้องเข้าใจการสร้างความคิดการ construct นะคะการก่อร่างขึ้นมาเนี่ยว่ามันมีองค์ประกอบอะไรใช้วิธีการอย่างไรอะไรถูกตัดออกอะไรเพิ่มเข้ามาทำไมถึงถูกตัดออกทำไมต้องเพิ่มเข้ามาแล้วมาเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยได้อย่างไรนี่คือวิธีการหลากหลายนะคะที่หลายๆสำนักคิดหลายๆแนวคิดทฤษฎีเนี่ยหลังๆเนี่ยนะคะในช่วงประมาณสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็แนวโน้มต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะเข้ามาแชร์พื้นที่นี้เพราะว่าแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างไม่ได้ค้านทฤษฎีกระแสหลักกระแสหลักอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเพียงแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมมันจึงเป็นกระแสหลักแบบนั้นทฤษฎีในสายมาร์กซิสในสาย radical หรือทฤษฎีสายก้าวหน้านี่นะคะอาจจะเป็นกลุ่ม postmodern หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไปแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแบบไหน มีวิธีการในการก่อเกิดอย่างไรทำไมแนวคิดทฤษฎีนั้นจึงดำรงอยู่ทำไมจึงไม่หายไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่คือจุดหลักนะคะของตัวทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างจริงๆถ้าจะพูดในระดับของการศึกษาเนี่ยนะคะแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยไม่ได้มีตัว substantive knowledge หรือตัวความคิดเป็นก้อนๆที่ให้จำตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่4ไม่ใช่แบบนั้นนะคะตัวแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยต้องกระตุ้นเตือนเนี่ยนะคะกระตุ้นเตือนให้ผู้ศึกษาเนี่ยถามตัวเองว่าเรามีจุดยืนตรงไหนโดยเฉพาะเราจะมีมุมมองแบบปัจเจกชนหรือเราจะมีมุมมองแบบโครงสร้างนิยมหรือเราจะมีมุมมองโดยเฉพาะทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยนะคะชอบกลุ่มนี้มากก็คือเป็นมุมมองที่ประสานภาวะวิทยาเนี่ยนะคะหรือออนโทโลจีเนี่ยทั้งโครงสร้างแล้วก็ปัจเจกที่ถ้าเป็นภาษากิตเต้นเนี่ยนะคะดิฉันเขียนเอาไว้ในหน่วยที่4ภาษาของกิตเต้นเรียกมันว่า structuration เนี่ยนะคะคือไม่ใช่ทั้ง structure ไม่ใช่ทั้ง agent แต่เป็นทั้ง2 อย่างรวมกันไอ้การมีภาวะวิทยาแบบที่โครงสร้างก็ทิ้งไม่ได้ปัจเจกก็ทิ้งไม่ได้นี่แหละที่ทำให้ทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยได้รับความสนใจบ้างก็สนใจแบบกระแนะกระแหนเนี่ยนะคะว่าตกลงจะเอาทางไหนกันแน่บ้างก็สนใจแบบชื่นชมบูชาซะเหลือเกินว่าโอ้ทฤษฎีนี้นั้นให้คำตอบแก่มนุษยชาติใช้คำนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าทฤษฎีแบบนี้เนี่ยมันเปิดโลกทัศน์ในทุกๆมิติเพราะฉะนั้นในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านแนวคิดทฤษฎีนี้นะคะมันทำให้เราเกิดคำถามมากมายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแนวความคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยหรือ sovereignty เนี่ยนะคะมันจำเป็นต้องเป็นอย่างที่เราเคยท่องจำกันมาไหมอำนาจอธิปไตยเป็นสิ่งสูงสุดของรัฐอันละเมิดไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบทบาทของรัฐเนี่ยปกป้องในทางการเมืองการทหารอย่างเดียวหรือเปล่าคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่ดิฉันเน้นย้ำหลายครั้งนะคะว่าทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างเนี่ยมันมีจุดสำคัญมากๆอยู่ตรงที่ต้องเข้าใจว่าจะต้องใช้ทั้งตัวเนื้อหาสาระความคิดความรู้เนี่ยนะคะประกอบไปกับวิธีการศึกษาซึ่งวิธีการศึกษาก็ไม่ใช่แบบกระแสหลักไม่ได้เน้นพฤติกรรมนิยมแต่เน้นรากเหง้าความคิดเน้นปรัชญาการตั้งคำถามว่าทำไมเราจึงเลือกข้างแบบนั้นทำไมเราเลือกข้อคิดเห็นแบบนี้ที่สำคัญไปกว่านั้นทั้งหมดที่พูดมาจะต้องกระตุ้นเตือนไปกับการที่เราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่อาจละทิ้งมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์เพราะว่าในช่วงชีวิตของรัฐหรือของมนุษย์การที่จะเลือกตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมมีเหตุผลเงื่อนไขสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะที่มาร์กซิสเรียกว่าmaterialism เนี่ยนะคะมาเป็นตัวกำหนดกรอบต่อให้เลิศเลอแค่ไหนแต่ว่าสภาพเงื่อนไขไม่พร้อมก็อาจจะไม่ได้อย่างที่ตั้งใจนี่คือสิ่งที่แนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างกระตุ้นเตือนแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะคะกระจายตัวมากๆในช่วงทศวรรษ1990หลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะแนวคิดทฤษฎีนี้เนี่ยก็ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเรายังมีแนวคิดทฤษฎีนี้ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียเนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ตัวแบบของการอธิบายแนวคิดทฤษฎีแบบนี้เนี่ยนะคะมักไปปรากฏในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยุโรปเกี่ยวข้องกับอเมริกาแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศทางด้านภูมิภาคละตินอเมริกาเสส่วนมากทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปพูดให้ฟังในหน่วยที่5นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของกระแสทางเลือกอื่นๆขอบคุณค่ะ
รายการนี้อาจารย์ดร.วรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์วิทยากรกอลพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันท์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ